Vítajte pri počúvaní pravidelného sobotného filmového podcastu denníka SME Vertigo. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Maliček a dnes sa oprieme na kvalitatívne, ale aj divácky najdôležitejšie filmy z našich kín a jeden mimoriadny český seriál.
Čo vás teda čaká? Precízne filmy ako Zóna záujmu, Útek z utopie, Manželia stodolovci, ale aj špeciálny príbehový rozbor malého diváckého rébusu s názvom Smršť, ktorý sme si nechali úplne na záver. Ak ste film ešte nevideli a netúžite, aby sme vám úspešne radili celý dej, tak si záver jednoducho preskočte.
A veľmi radi vám odporúčam aj špičkový český krimiseriál Metoda Markovič Hojer, ktorý sa už teraz zaradil medzi najdôležitejšie české seriálové projekty posledných 30 rokov.
Času málo?
Filmov veľa.
Začíname.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Tak, Jurko, kedy si bol naposledy v kine?
Tak pochopiteľne včera bol som sa pozrieť na Smršť, ktorá teda vtrhla do našich kín a musím povedať, že rád by som to nechal nakoniec, lebo teda Smršť, ako u mňa Smršť nespôsobila, ale v podstate čokoľvek povieme dopredu, tak akože je to jednoducho nadlho a asi sa o tom filme nedá hovoriť bez toho, aby sme neprezradili, čo si zdia, takže bude rozumnejšie nechať to na samotný koniec.
Tak ako sme aj povedali, budeme sa tomuto filmu venovať úplne špeciálne tak v tejto epizóde Vertiga, úplne na záver, kde ho budeme rozoberať tak podrobne. Aj tak podrobnejšie, že vlastne budeme prezrádzať, ako ho čítame a ako chápeme kontext celého toho príbehu a ako chápeme celý ten príbeh samotný. Ale poďme teraz na prvý film dnešnej epizódy, pretože myslím, že by sme mali začať úplne pre mňa osobne teda najlepším a najdôležitejším filmom nielen tejto epizódy, aj celého roka 2023. A to je snímka Zone of Interest, respektíve Zóna záujmu. Je to film, ktorý nakrútil Jonathan Glazer, videoklipový režisér. Myslím, že sme už práve tento film aj niekoľkokrát vo Vertigu už spomínali. Teraz sa na ňo pozrieme, ale podrobnejšie. Jonathan Glazer urobil podľa mnohých a podľa mňa tiež jeden z najdôležitejších filmov o druhej svetovej vojne z pohľadu koncentračného tábora a hrôz vojny, ktoré súviseli s koncentračnými tábormi. A nielen tým, že je najdôležitejší kvôli téme, ale je pre mňa osobne aj mimoriadne dôležitý po stránke formálneho nápadu, ako celý ten film je spracovaný, ako si Jonathan Glazer zobral z románu Martina Amisa sa len istú príbehovú líniu. On sám aj hovoril, že ho vlastne fascinovalo pri čítaní tej knihy. Najprv si teda prečítal, o čom tá kniha je a zobral si z toho len hlavne tú časť toho bežného života Rudolfa Hossa, veliteľa osviečimského koncentračného tábora, ktorý si postavil rodinný dom len pár metrov, pár centimetrov od koncentračného tábora, kde žili so svojou rodinou, mali tam peknú záhradku, mali tam bazénik, deti sa tam hrali a pár centimetrov od nich zomierali milióny ľudí, pretože myslím, že práve Rudolf Hoss je zodpovedný za smrť viac ako 2 miliónov ľudí, čo je neuveriteľná hrôza, ktorá sa týka jeho života a zároveň my ho máme možnosť vidieť v tom jeho osobnom životnom príbehu rodiny, spolužitia, rodinných večerí, zároveň prípravy nových kremačných komôr, ktoré tam riešia. No proste hrôza podaná úplne inovatívnym a novatorským spôsobom v tomto filme, urobená tak, že ak vám je veľmi smutno, napríklad pri filmoch ako Schindlerov zoznam alebo Chlapec v spruhovanom pyžame, alebo filme Správa od Peťa Bebiaka, tak pri tomto filme vám bude miestami možno fyzicky nevoľno z toho, čo tí ľudia boli schopní urobiť. Čiže je to troška iná emócia, ako prinášajú práve tie doterajšie spracovania. Možno to má najbližšie k filmu Šaulov syn, maďarskému fenomenálnemu filmu, ktorý tiež tematizoval tam v prípade práve rozoberania Sonderkommanda a jedného z členov tohto komanda, ktorý sa snažil nájsť svojho syna. A myslím, že tieto dva filmy majú vo svojej formálnej stránke a inovatívnych postupov niečo spoločné. No ale poďme aj na tvoj názor, teda ako čítaš a vnímaš a ako hodnotíš film Zóna záujmu.
Tam sú dva také základné rozmery. Prvý je ten vzťah tej knižke Martina Amisa, ona myslím vyšla v českom preklade v roku 2016 a je to taký extrémne silný pohľad na druhú svetovú vojnu práve preto, že ponúka v podstate paralelné 3 rozprávania troch akoby rozdielných postáv a ten román je veľmi silný v tom zmysle, že ponúka nepríliš akože spracované pohľady na problematiku holokaustu. No a tu na Jonathan Glazer si vybral z toho taký ten divácky najatraktívnejší a v podstate aj najabsurdnejší príbeh, lebo to je vlastne príbeh človeka, ktorý miluje svoju prácu, ktorý chodí nadšene do práce, ktorý si tam vlastne vybuduje kariéru a akože celý ten film je vlastne o tom, ako je to veľmi nenormálne, ale pôsobí to normálne. Máme tu krásnu vilku, akoby kde si na predmestí, akurát, že počuješ permanentne ruchy z toho koncentračného tábora, je tam proste permanentne nepokoj, sú tam sekvencie, ktoré akoby ukazujú takú akože banalitu zla. Hannah Arendtová o tom má takú slávnu esej, ktorá proste hovorí o tom, že holokaust nie je akoby hrozný, pretože to bol vlastne akože zámer, ale je hrozný aj preto, že v podstate mnohí ľudia len bez nejakého svedomia robili svoju prácu. Proste, že zlo je proste akoby najhoršie tým, že je banálne. A toto v tom filme je veľmi silné. Takže na mňa to pôsobilo veľmi intenzívne. Všetko v tom filme funguje. Čo je akoby taký pre mňa akože zaujímavý motív, tak je motív premeny hlavnej hrdinky, ktorá je vlastne manželkou a takou dobrou maminou.
Ale myslíš, že premeny? Pretože ja som tam tú premenu práve čítal úplne nijak som mu nečítal.
No premeny to,
v tom
zmysle...
To bolo zlo stelesné od začiatku.
No nie, ona práve tak nepôsobila. Ona proste pôsobila ako presne taká tá, že dáma pokrivená ideológiou, ktorá ale akýmsi spôsobom snaží sa žiť v tom prostredí relatívne akoby komfortne, ale potom, keď sa ten príbeh rozvíja, tak ona v podstate začne byť nervózna, začne byť znepokojená z toho, že sa to vlastne rozpadá, táto idylka celá zvrátená, takže mne sa tento akoby motív páčil veľmi, lebo asi by som predpokladal možno rodovo stereotypne, že práve cez tú postavu matky to bude akoby citlivejšie vnímanie, ale ukazuje sa, že ona je v podstate v niečom strašidelnejšia, alebo desivejšia, alebo patologickejšia ako sám šéf toho tábora.
No jednoznačne, aj to je dané aj hereckými výkonmi všetkých zúčastnených. Výborný Christian Friedel, ale fantastická Sandra Hiller, ktorá má teda neuveriteľný rok 2023, pretože si nezahrala len v výnimočnom filme Anatómia pádu, ale aj vo filme Zóna záujmu, čiže po červenom koberci na festivale v Cannes sa preporechádzala hneď dvakrát s dvomi filmami, o ktorých sa bude ešte nejaké obdobie určite rozprávať. Ja len dodám, že tento film, ako si už spomenul, využíva práve tú predstavivosť diváka. Preto si myslím, že je mimoriadne dôležitý aj pre študentov, študentky, aj mladých ľudí v tom, ako pracuje s kreativitou rozmýšľania nad obrazom, pretože veci nie sú popísané, nie sú ukázané a pracuje sa len so zvukovou stavbou, ktorú si my musíme domýšľať. Rovnako si ju ako domýšľajú niektoré postavy, ktoré tiež neopustia ten dom a neprejdú do toho koncentračného tábora. Čiže práve ten Oscar za zvuk bol veľmi očakávaný v prípade tohto filmu. A Jonathan Glazer to vymyslel geniálne v tomto momente, pretože je to úplne iný typ vyrovnávania sa s minulosťou, druhou svetovou vojnou, hrôzami koncentračných táborov, ako sme tu mali doteraz spracovaných. Dokonca využil niekoľko kamier, ktoré umiestnil v dome a na záhrade bez toho, aby ich herci, herečky mohli v istých okamihoch úplne presne identifikovať zmysle toho, čo tie kamery robia, či točia detail, polocelok, celok, a tým pádom boli veľmi prirodzení v tom priestore. Dokonca bolo to až keby taký Big Brother v nacistickom dome v istom momente, čo je hrozné konštatovanie, ale aj naozaj je to veľmi presné zadefinovanie toho, akú technológiu nakrúcania Jonathan Glazer v tomto filme zvolil. Ja už len na doplnenie, Jonathan Glazer naposledy v našich kinách bol s filmom Under the Skin, Pod kožou, so Scarlett Johansson v hlavnej úlohe, a Jonathan Glazer je hlavne videoklipár, má na sebou len 4 celovečerné filmy, spolupracoval s Massive Attack, Uncle, Jamiroquai, Radiohead, podľa mňa jedný z tých najlepších videoklipov, ktoré som v živote videl, ktoré tiež často prednášam na svojich prednáškach, tak práve Jonathan Glazer je ten experimentátor, ten človek, ktorý hľadá nové cesty, ako ukázať nejakú tému úplne inak, ako to spravili režiséri a režisérky pred ním. A to je, myslím, že v dnešnej dobe už len toto je obdivuhodné.
Ja len tak kontextovo na doplnenie, jak sme hovorili, že v podstate sa tu tematizuje opäť téma holokaustu, ktorá je spracovaná veľmi mnohokrát, tak toto je ten prípad akože nového spracovania témy. Ty si už odkazoval k nejakým filmom, ktoré vlastne akože súvisia. Ja by som pripomenul televízny film Konferencia vo Vanzi, ktorá v podstate rieši podobnú tému, rieši mechanizmus toho konečného riešenia, rieši v podstate logistiku a tieto záležitosti, a v tom sa akoby veľmi spája tá hrôza holokaustu. Je to ukázaná nie cez priamo zobrazovanie utrpenia, ale cez taký ten odlučený mechanizmus v podstate priemyselného vraždenia, naozaj akože vo veľkom. Takže to len tak akože Konferencia vo Vanzi, ak vás zaujíma téma, ktorú rieši zóna záujmu, tak Konferencia vo Vanzi je veľmi príbuzný film.
Ja už len dodám, že zóna záujmu je označenie Tretej ríše pre nejaký počet štvorcových kilometrov okolo koncentračných táborov, ktoré boli teda označené práve týmto terminusom ako zóna záujmu. Niečo, čo bolo strážené, sledované a čo sa malo sledovať, preto samotný názov, ktorý možno pre niektorých je takou záhadou, že čo to vlastne znamená. Ak máte teda záujem vidieť zónu záujmu, čo by ste podľa mňa rozhodne mali, pretože môžete sa konfrontovať s tým, ako vyzerá moderný filmový jazyk, moderné filmové rozprávanie a hlavne podľa mňa veľmi intenzívny filmový zážitok, tak zónu záujmu máte možnosť vidieť v kine, kde sa to oplatí jednoznačne nielen po tej obrazovej stránke, ale aj po tej zvukovej stránke, kde to kino stále je veľmi, veľmi dôležité.
Die herrliche Zeit, die wir im gemütlichen gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubsplänen herumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
No a prejdeme od zóny záujmu k Manželom Sodolovcom, čo je v podstate nový český film, taká akoby dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami z 0. rokov alebo z prelomu 90. a 0. rokoch. Manželia Sodolovci sú manželský pár, ktorý má takú svojráznu záľubu vraždiť dôchodcov.
Manželia Sodolovci, inak je to taký veľký skok od zóny záujmu, ale máme tu ďalšiu hroznú tému. Oni sú dvojica, ktorá v rokoch 2001 až 2003 okrádala a vraždila dôchodcov, o život pripravili 8 ľudí, za čo dostali v roku 2004 obidvaja doživotné tresty. Je to inak neuveriteľné troška sledovať vývoj tých udalostí, ktoré sú s nimi spojené a hlavne s tým obrovským množstvom aj tak trocha chýb, ktoré boli spojené s veľkým množstvom chýb, ktoré boli spojené s vyšetrovaním a preto to tak pomerne dlho mohli robiť a preto tých obetí bolo bohužiaľ tak veľmi veľa. Ale poďme sa rozprávať o tom filmovom spracovaní, pretože to je, myslím si, že veľmi dobre zvládnuté. Režiu mal na starosti Petr Hátlek, ktorý urobil niekoľko dokumentárnych vecí ako Veľká noc, Scotland, alebo spolupracoval na veľmi dobrej sérii, ktorú ja závidím Českej televízii. Myslím, že aj ty, a to je séria Kmeny, ktorá bola mimoriadne dôležitá. Myslím, že k nej vyšla aj knižná časť.
Tri
dokonca. A to je perfektný koncept a myslím, že on ako dokumentarista je ten človek, ktorý sa veľmi rád venuje faktom, detailom a myslím, že na tomto filme je vidno, že sa nesnaží nič prikrášľovať a ísť do extrému v zmysle nejakej dramaturgie, ktorá by mala byť divácky vďačná. Tá téma aj sama o sebe tak silná, že vlastne stačilo len popísať, bohužiaľ, tie skutočné udalosti.
On samozrejme využíva tú umeleckú licenciu, takže ten skutočný príbeh transformuje, on sa to troška dialo inak, ako to akože je obrazené v tom filme, samozrejme, ale v rámci tej licencie v podstate ukazuje ani nie tak v podstate to, o čom to je, o tom, že teda tí ľudia akoby vraždia starých osamelých ľudí, ale ukazuje patológiu nejakého vzťahu, kde sa v podstate stretajú dve veľmi nevyrovnané osobnosti. On je taký v podstate jednoduchší, pravdepodobne vidiecký človek, už v strednom veku a ona je taká relatívne atraktívna dáma alebo osoba, ktorá v podstate sa snaží nejakým spôsobom žiť si nad pomery alebo proste túži po inom živote, ako žije a medzi nimi pravdepodobne je akoby láska, ale ten vzájomný vzťah je taký ako nevybalansovaný, on jednoducho je akýmsi spôsobom jej nástrojom, no a ona je taká akože veľmi nešťastná v tom zmysle, že potrebuje sama seba verifikovať ako bytosť prostredníctvom utrpenia iných ľudí, väčšinou ľudí, ktorých akože nejakým spôsobom ju podráždia alebo vôbec akože dráždi ju prítomnosť. No a keďže sú to dôchodcové, tak o to je to také akože naliehavejšie, lebo tu vidíme presne ten problém toho, akoby starší človek odkázaný na pomoc, často nechaný sám akoby na seba a vlastne veľmi ľahká obeť podobných akoby
individuí. Toto sú vlastne ale akože extrémny šmejdi. Nazvime si to vraždiaci šmejdi, lebo oni sa dostali do tejto situácie, že tá vzájomná manipulácia, ktorú medzi sebou mali, tak tú preniesli potom aj na manipulovanie ďalších ľudí, ale bolo by to veľmi jednoduché, keby ten film bol len o zobrazení nejakých vraždiacich monštier. Tam je veľmi zaujímavé, že ten koncept je postavený na tom, že sú to stále zobrazovaní ľudia, ktorí v istom okamihu sa snažili dostať k peniazom, užívať si život a prestali chápať realitu okolo seba a nezastavili ich nikto. Zastavila ich polícia, systém a dlho to veľmi trvalo na to, že oni si užívali tú pozíciu v tom, že to môžu opakovať, pretože sa vlastne nič nedeje a stále sa im darilo dostávať sa k peniazom, ktoré potom vôbec nevedeli nejakým spôsobom ani dobre využívať. Dokonca tam dojde k jednej takej silnej scéne s peniazmi, ktorú nechcem prezrádzať, ale toto je mimoriadne zaujímavý prípad po tej stránke, že vôbec sa také niečo mohlo udiať v takejto forme a v takých množstvách obetí.
Toto ma neprekvapuje práve vo vzťahu k tomu, aký máme postoj k starým ľuďom. Toto už sa vlastne riešilo. My sme sa tu dotkli niekoľkokrát tohoto. Tí starí ľudia sú jednoducho nechaní na perifériu, častokrát sami na seba. No a ja akože nemám s manželmi s toho ľudcami problém ako s filmom, ale je to presne ten typ príbehu, ktorý ja nepotrebujem vyhľadávať, lebo ja si aj tak myslím, že svet je temné miesto.
Áno, toto sme už veľakrát rozoberali.
No, ale je to presne, že film, ktorý akože mňa akoby utvrdzuje v nejakom akoby svetonázore, ktorý sa snažím prekonať. A čo akoby vo vzťahu k filmárčine je zaujímavé, tak je to, ako sa tie postavy psychologizujú, že v podstate v tom filme vyzerajú tie osobnosti komplikovanejšie, ako sú v realite, lebo presne čo som urobil, tak som si načítal, ako to bolo naozaj. A toto je zaujímavý moment, kde sa vlastne psychologizuje taká veľmi jednoduchá, veľmi priamočiara a v podstate veľmi primitívna hlúpa patológia. A toto je to, čo ten film ponúka akoby navyše a kde sa ja viem odosobniť od toho, že zobrazuje nejakým spôsobom realitu alebo zobrazuje niečo temné v tom psychologickom posune, že on tam proste vnesie niečo, aby to vlastne malo o čom byť.
Dodám, herecké výkony podľa mňa oboch, Jana Hájeka a Lucie Žáčkovej, sú absolútne precízne. Myslím, že aj dokonca miestami tá podobnosť skutočným postavám je až nesmierna. A po tejto stránke to funguje veľmi dobre. Aj po tej režine scenaristickej, áno, spomínaš nejaké dramaturgické posuny. Ja si ale stále myslím, že to najdôležitejšie v tom filme zmenené nie je. Tie fakty sú tam podané, používajú sa isté filmárske postupy, to je úplne jasné, ale ak máte záujem teda vidieť, ako Jurko naznačuje to, že svet je temné miesto a nie každý to chce vidieť. Ja niekedy som rád, že viem o tom, že svet je temné miesto, aby som nežil v nejakom limbe, že to je dobré, lebo teda často to bohužiaľ dobré nie je. Tak Manželia Stodolovci nie sú len nejaký príbeh na základe true crime alebo nejakého zobrazovania niečoho, čo súvisí aj s témou, o ktorej sa budeme ešte dnes rozprávať v súvislosti s jedným výnimočným českým seriálom, ale je vidieť, že v českej tvorbe zohráva veľmi silnú pozíciu práve rozprávanie týchto príbehov aj divácky, aj podcastovo. Jeho to jednoducho záujem.
Len to upresním, ak teda čakáte akože krimi thriller alebo také niečo, tak nie, toto je dráma, naozaj akože psychologická a v podstate vzťahová dráma o manipulácii.
Presne tak, Manželia Stodolovci.
Začalo to niekde minulé podzim.
Nemáte vodu?
V noci mě probudili děsivý zvuky. Potom paní sousedka najednou zmizela. Pak zmizeli ti sousedi. Já jsem to měla asi zastavit, ale neměla jsem na to sílu.
Ideme teraz na jeden z opäť mimoriadnych filmov v našich kinách za rok 2024 a podľa mňa bude patriť medzi jedný z najdôležitejších dokumentárnych filmov, ktoré sa v našich kinách v tomto roku objavia. A ideme na snímku, ktorá vznikla v americko-britskej koprodukcii. Venuje sa téme, kde máme pocit, že sme toho už videli veľa. Ale to, ako je to správané v tomto filme, je podľa mňa hneď niekoľko absolútnych rozdielov. Ideme sa rozprávať o snímke Útek z utopie, ideme sa rozprávať o filme, ktorý ukazuje, čo to je, aký je skutočný život v Severnej Koreji, ale nie na základe dokumentaristov, ktorí tam prídu a popisujú, čo videli. Ale konečne máme možnosť počúvať ľudí, ktorí tam reálne žili 30-40 rokov a rozprávajú o tom, ako tá krajina funguje.
No a toto je zase akože ďalšia akože veľká temnota, veľká chandra. Je to taká tá absolútna periféria akože civilizácie. V podstate, že civilizácia dopustila niečo ako severokorejský režim, už samo vypovedá o tom, že civilizácia zlyhala v niečom. My tu máme proste obraz krajiny, o ktorej vieme, že je uzatvorená, že je paranoická. Zároveň tu máme obraz krajiny, ktoré obyvatelia si myslia, že žijú napriek tomu nesmiernemu utopeniu v utopii v jednej z najlepších krajín na svete, že teda v podstate všade inde sa ľudia majú horšie ako oni, čo je až neuveriteľné, keď si zoberieme akoby také tie vonkajšie ekonomické ukazovatele, ale aj to, čo sa tej krajine deje, že vlastne dnes na svete existuje miesto, kde vás môžu popraviť za to, že sa film. To je akože celé. No a tu my sledujeme vlastne dva
keby
príbehy.
Keby len film, môžu vás popraviť za to, že máte prach na obraze, ktorý máte v obývačke zavesený, kde sú vodcovia, teda všetci, ktorí tam...
Vieš, ale to chápem viac ešte. To chápem viac, lebo to je jak tom Švejkovi, vieš, že nám kálejí nám na císaře pána, že to môže byť akože také že vyjadrenie symbolického odporu, ale že ty vlastne v súkromí pozeráš vlastne film a na teba prídu a ideš proste k múru, tak toto je čosi, čo je absurdné. No a my sledujeme proste príbeh pastora, juhokorejca, ktorý...
Kim Songuna.
Ktorý pomáha ľuďom uísť do Severnej Korei. Ten film je špecifický tým, že vlastne okrem takých tých ilustračných dokumentárnych záberov sú akoby na zobrazovanie samotnej cesty použité kamery, ktoré majú tí utečenci priamo na sebe. Teda my vidíme v istom zmysle dokument, naozaj, že dokumentujúci útek, kde ešte nevieme, tam my už vieme, že ako to dopadlo dobre, lebo už sme na konci, ale tam sa vlastne kedykoľvek môže čosi stať a film nebude. A tá paranoja z toho, taký ten strach, že v každom chvíľku sa to môže rozpadnúť, tak to je ten nepokoj, to je tam proste prítomné. A máme tu vlastne dva tie príbehy, jeden úspešný, jeden neúspešný, veľmi komplexný, veľmi užitočný film. A zase ako film, ktorý by mal byť taký, že...
Je tam troška viac tých príbehov, lebo máme tam ešte aj také viac hovoriacich hlav, ale áno, tá forma, ktorú si spomenul, tá je veľmi dôležitá, lebo tam máme hovoriace hlavy, to je jeden z momentov, klasický dokumentárny model. Máme tam tú dramaturgickú investigatívnu techniku nakrúcania, čo si už spomenul tiež. Máme tam animované sekvencie, čo je zaujímavý moment, kedy chýba obraz a animujú sa pasáže. Dokonca tam máme samotné nakreslené obrazy, ktoré sa využívajú, alebo nakreslené malby, ktoré sa využívajú tiež. A dôležité stále je to, čo som aj spomenul, že o tom hovoria sami obyvatelia. To je to, čo odlišuje tento film od napríklad v iných filmov, ktoré sme už mali možnosť vidieť. Česi urobili celkom dobrý film Vítejte v KLDR, to už je neuveriteľných 16 rokov späť, čo bolo aj v našich kinách. Odtedy vzniklo niekoľko ďalších dokumentárnych postupov, ale v čom sa líši Útek z utopie, je hlavne to, ako sleduje samotný príbeh pastora, ktorý pomáha ľuďom utiecť cez Čínu, Thajsko do Južnej Korei, čo tí ľudia prechádzajú, čo zažívajú a či je to vôbec možné a komu kým sa to podarí a koľkým sa to nepodarí, čo sú všetko tí ľudia ochotní podstúpiť, aby získali slobodu a aby utiekli z tej utopie, v ktorej sú desiatky rokov a veria tomu, že je to raj na zemi a že tá krajina je absolútne dokonalá. A tí, čo utiekli a žijú už teraz na slobode, sú aj tí, ktorí často popisujú, čo sa všetko v Severnej Koreji dialo. No a pre mňa tam zostali niektoré veci mimoriadne zaujímavé, o ktorých som v živote nepočul. Nielen ten prach na obrazoch vodcov, čo som spomínal, a kontrola priamo v byte, že či máš dobre oprášené obrázky a či je to OK, ale je tam fantastická téma Biblie, ktorú si Severná Korea urobila so starým zákonom taký, že update 3.0 a urobili verziu, kde Kim Il-sung je vlastne Boh a Kim Jong-il je Boží syn, narodil sa v chatke v Koreji, skoro ako Ježiš v jasličkách. Jeho narodenie bolo ohlásené prekrásnou hviezdou a dvojitou dúhou a vytvorili si vlastný storyline Biblie, ktorá je samozrejme v Severnej Koreji zakázaná a nikto ju nesmie mať doma ani ju čítať, lebo tam by bol okamžite odsúdený pravdepodobne na trest smrti. Ešte silná téma pre mňa osobne boli tie fekálie. O tom si počul? To som ja vôbec nezachytil. Že majú problém s tým, že hnojenie je tam problematické, čiže majú vybudovaný systém hnojenia na základe vlastných fekálií, ktoré musia povinne odovzdávať štátu, nosiť ich vo vreciach, skladovať ich. To je neuveriteľné.
To je dramatickejšie. O tomto existujú aj audioknižky. Je taká veľmi zaujímavá česká koreanistka, ktorá tam pravidelne cestuje a ktorá píše, akože niekoľko kníh už napísala zo svojho života vlastne v Severnej Koreji, z takéhoto štúdia, pozorovania. Oni to dokonca vážia, keď to odovzdávajú. A v rámci tej ideológie chucpe, ktorá sa volá, tak to je v podstate premyslený systém toho štátneho náboženstva, ktoré je naozaj fúziou Biblie, samozrejme bez Boha, a vlastne marxizmu, leninizmu, čo je taký ten naozaj, že patologický rozmer. Strašne by to bolo vtipné, keby to nebolo také strašne tragické.
No, je to teda neuveriteľné. Ak my sme zbierali papier za totality a odozdávali škole, tak oni tak zbierajú svoje vlastné fekálie. To je áno, premiéra filmu, o ktorom sa teraz rozprávame, Útek z utopie, bola na festivale Sundance. Snímka bola nominovaná na BAFTU a ide o snímku, ktorú nakrútila, respektíve aj zostrihala, celú pripravila Madeleine Gavin, ktorá má za sebou výborný film City of Joy, ktorý nájdete inak na Netflixe a môžete sa teda konfrontovať aj s jej predchádzajúcim filmom, ešte myslím z roku 2016, ak si dobre pamätám. Jednoznačne odporúčame tento ponor, teda za mňa jednoznačne nie je to ľahké pozeranie, to nehovorím, ale pri tom všetkom, čo som mal pocit, že už o KLDR viem, tak práve tento film mi zase ponúkol nový balík informácií a hlavne skutočných ľudí, ktorí sa vyrovnávajú aj s tou mierou extrémnej manipulácie, lebo sú tam aj starší občania, starší ľudia, ktorým sa podarí utiec a tí sa stále nevedia vyrovnať s tým, ako hodnotiť ten režim a stále k nemu vedú istý veľmi intenzívny, nie že optimizmus, ale adoráciu spomienkového charakteru.
Ono, keď by sme pokračovali, tak dokonca existujú príbehy o ľuďoch, ktorí sa z Južnej Korei vracajú späť do Severnej, lebo nezvládnu nápor slobody. Takže a to už je absolútna temnota.
To je úžasný ďalší film. Okamžite by som ho chcel vidieť, pretože toto je parádna téma a myslím, že sme teraz možno niekoho inšpirovali. Rozprávali sme sa o snímke, ktorú máte tiež podobne ako všetky, o ktorých sme sa doteraz rozprávali v dobrých slovenských kinách a oplatí sa ju vidieť. Útek z utopie.
Imagine waking up one day and realizing that you are born on a completely different planet and everything you learned was lie and the heroes you worship were actually monstrous villains. In North Korea, there is no freedom of religion, there's no freedom of thought, there's no freedom of press. The regime told us we are living in utopia, but we are captured in a huge virtual prison.
Sometimes people will die through torture and there's no recourse.
Juruko, ale samozrejme dnešnú epizódu Vertiga vyvážime aj jednou nie ako veľmi náročnou snímkou po stránke dopadu na diváka v zmysle jeho psychických následkov následne, ale skôr takých tých následkov, ktoré súvisia s filmovým vkusom v zmysle jeho absolútneho rozbitia a dehonestácie. Ideme sa pozerať na snímku Godzilla a Kong, Nová ríša. Toto je presne film, kde ja ťa budem veľmi rád počúvať, pretože toto ja samozrejme bohužiaľ, nie bohužiaľ, ale ja toto už nedávam. Čiže kľudne sa rozhovor.
Nie, vieš čo, není veľmi o čom, lebo znova je to film, ktorý v tej sérii toho Monsterverza sa vracia k takej tej čirej absurdite zobrazovaného. Nerieši sa tam nič navážno, celé to je posunuté do takej tej akože naozaj fantastickej rozprávackej roviny, kde sledujeme Konga, ktorý si hľadá proste niečo ako rodinu, nájde nejakého malého Konga, je tam nová príšera, je to tak strašne rozbité, až to dáva zmysel, čo je vo vzťahu k tým predchádzajúcim veľkým blockbusterom akoby dobré, takže to má relatívne prístupnú minutáž, takže to odsí a že je to ten proste film atrakcia. Film naprvú, ktorý je zábavný, ktorý, akože keď máš rád tento proste druh digitálneho bordelu na plátne, tak si ho proste užiješ. Sú tam nové nádherné monštra, ten príbeh naozaj, jak sme skončili, on pripomína až Asylum spoločnosť.
Asylum, to je spoločnosť, ktorá sa teda venuje pre nedotknutých poslucháčov a posluchačky, čo samozrejme vám držíme palce, aby ste zostali spoločnosťou Asylum, čo najdlhšie nedotknutí, tak tam je to tá paródia na všetky možné veľkolepé americké filmy, ale s rozpočtom, za ktorý tie veľkolepé americké filmy robia úvodné titulky, čiže je to obsadené pornohercami často,
alebo seriálovými
hercami, ale takými totálne C-čkovými a sú to totálne braky, ale no. Sú miestami zábavné aspoň v momente, ale toto je myslené na vážno.
Nie, čiže... toto má ten rozmer, len to je naozaj, že za niekoľko...
A otázka
je,
či to ľudia úplne chápu, že to má
neviem,
ten rozmer tej zábavy, lebo možno, že niekto na to vidí ako precítenie.
To si nemyslím, ale to je akože naozaj, že kto nevidel Sharknado, tak nevie, o čom je život, ale toto je proste čistá radosť, keď vidíš monštra, ktoré zápasia. Bola taká, akoby svojho času bola taká hra, myslím, na nejakú z konzol, kde si mal presne o to, mal si mesto, mal si tam proste sa monštra, bol taký ten bojovkový model a o toto tam ide. Čo ja musím povedať, tak vo vzťahu k tomu Monsterverzu, tak existuje na Apple TV veľmi dobrý seriál, ktorý tematizuje zákulisie tamtej spoločnosti Monarch a v podstate je obraz jedného fiktívneho sveta, ale ten seriál je naozaj akože skvelý.
No je určite lepší ako tento film a máte ho možnosť si urobiť takú konfrontáciu.
Ale ja nechcem, aby to vyznelo, že toto je proste čistá kinová zábava, keď máte radi naozaj, že vybuchujúce veci. Latka ležala, alebo latka bola zakopaná tak 20 cm akoby pod zemou. Nebolo teda problém ju preskočiť, ale tu sa naozaj podarilo nakrútiť film, ktorý vo svojej jednoduchosti a priamočiarosti je zábavný, nemá tam tie akoby 2 hodiny zbytočného tliachania, ukazujú sa tu veci, robia sa dramatické skoky, keď potrebuješ nejakú vatu, tak to preskočíš, aby si znova mohol ukázať monštrum. Takže ja som akože spokojný v tej normálne, že zábavná rovina, nič viac nepotrebuješ riešiť. Tak toto je o tom presne.
A ja som inak veľmi rád, že v kontexte takých tých porovnávačiek, ktoré sú, že tak sa vám nepáči sa ti Godzilla, Kong, čo chceš od takéhoto typu filmu. Máme tu teraz ale príklad na to, ako sa to dá urobiť úplne inak, a to je Godzilla Minus One, ktorá dostala aj Oscara za najlepšie vizuálne efekty, respektíve tú trikovú časť. A Godzilla Minus One je ukážka toho, že sa dá urobiť táto téma aj iným spôsobom. Dá sa pracovať s druhou svetovou vojnou, dá sa tomu dať troška aspoň nejaká logická príbehová rovina a nie je to len tliachanie zmiešanie vizuálnych trikov, ale má to aj iný rozmer. Čiže táto téma nemusí byť a priori spojená len s tupotou.
Toto je tupost vlastne televíznej estrády. Ty proste nemôžeš ubrať kinu proste jeho zábavný rozmer. To, že to nejaký divákov nebaví, to je pochopiteľné. Ale toto je proste film, keď ideš a potrebuješ ísť, neviem, na malú, tak si odbehneš a nič ti neušlo. Toto je ten film,
neviem, či je na veľkú si nem... Akože áno, ale alebo, ako to vyjde?
Je to tá zábavná kinematografia, ktorá akože čisto ukazuje proste atrakčný rozmer. Keď ideš do Luna Parku na Husenkovú dráhu, tiež nečakáš Bergmana. Toto je proste alternatíva.
Ale sú aj dobré Husenkové dráhy, skoro na úrovni Bergmana.
No tak áno, ale,
takže
tak,
dlho nič.
Ale to tam potom sa už bojíš, že to je proste presne také, že akože na čo ísť na takú...
Počúva, ale toto by som vyskúšal, že Bergmanovú Husenkovú dráhu, ja toto by som chcel zažiť, lebo už som zažil Terminátora, zažil som všetko možné, ale... No,
ešte
ale,
ja si to viem predstaviť.
Ja si to práve, že neviem, ale chcel by som vidieť tvoju predstavu.
Presne si to trafil, akože nič. Ako ideš a proste...
A nebol by tam ani ten pád,
ale pomalinky, kontemplatívne.
Akože by sa to tak nakláňalo a by sa to brzdilo občas.
Prípadne, a vyneste si vozík.
Áno, a myslím, že teraz sme začali už nudiť všetkých, ktorí nás počúvajú. OK, čiže máme tu film, ktorý sa jednoznačne tematizuje v mysle toho, že má splniť to, čo splní v právnej súvislosti s predajom Pukancov. To je najdôležitejšie, ten biznis model je tam vymyslený. Myslím, že už viacej k tomu ani
netreba dodávať. Nie, je to proste menej blbé ako tie predchádzajúce. To chcem povedať, že vlastne akoby tá séria, to Monsterverzum, kde už to bolo ako utrpenie. Ja som do toho kina šiel z povinnosti. Už na to by som ani nešiel. Keby sme nerobili Vertigo, tak na to nejdem jednoducho, ale proste išiel som.
To som rád, za tieto obete som veľmi
no,
rád.
Tak oni sú, akože je to menšie, keď musím ísť na tretíkrát na nejaký art, ale jasnačka, ale proste ide o to, že...
Toto máme presne naopak.
Ale proste ide o to, že v kontexte tej série je toto lepší diel. Tak.
Tak, Godzilla je za nami, šup ho preč. For centuries, there was harmony. Titans were the guardians of nature, and the great apes became the protectors of humanity. A ideme k filmu Nits Island, čo je v podstate hodinu a pol trvajúci gameplay.
Pozor, pozor, áno, je to síce gameplay, ale ja teda gameplay pozerám iba, keď som veľmi nútený z nejakého dôvodu zvážiť, či si kúpim nejakú hru alebo nekúpiť.
Možno, že len rýchlosti, obidvaja sme aj hráči, obidvaja sa snažíme troška aj o hrách niečo rozprávať v tom, čo máme nahrané, zahrané a ako vnímame vôbec svet tej hernej estetiky a herného rozprávania. Toto je ale zaujímavý dokumentárny film, ktorý je nakrútený v prostredí online hry. Je to engine, ktorý pravdepodobne vychádza z hry DayZ a je to dokumentárny film, ktorý zobrazuje skupinu filmárov, ktorí do tohto prostredia vstupuje a stretáva ľudí, ktorí sa na rozmedzi nejakých 200-250 kilometrov, kde sa odohrávajú jednotlivé kontakty medzi postavami, ktoré žijú v tomto virtuálnom svete tejto počítačovej hry, tak oni sa snažia s nimi kontaktovať a získať od nich informácie, aké sú tam skupiny, aké sú tam frakcie, čo tí ľudia robia, aké majú medzi sebou vzťahy. No a už myslím, že tá prvá skupina ľudí, s ktorou sa stretnú, je teda mimoriadne zaujímavá a o toho sa odvíja potom už len ďalšia forma stretávania s ďalšími
postavami. Mňa by zaujímalo, jak tam vôbec sa dostali, akože to okolo toho, lebo to je proste akoby militantná hra, kde vlastne oni vstupujú ako neozbrojení kameramania, majú tam vlastne priznanú identitu, že sú to filmári, že nechcú teda nikoho strieľať. Tá hra je proste sandbox, je postavená na proste akcii a v podstate vstúpiť neozbrojený do tohto priestoru znamená, že okamžite si na tebe niekto robiť akože skill, proste level, že teda dole. Takže už len, že sa udržali v tej hre naživo tak dlho, aby niekomu vysvetlili zámer, je podľa mňa obdivuhodné. Tam museli mať nejakého sprievodcu na začiatku, proste niekoho, kto ich uviedol, lebo...
Úprimne, ja neviem, či by som vedel vôbec pokračovať v tej hre pri prvom kontakte s tými 7 alebo 6 ľuďmi, ktorí tam majú na stole tú svoju hračku, ako ju pomenovali a že ju idú porcovať. Že v tomto momente by som veľmi zvážil, či teda nejdem skôr nájsť nejakú inú skupinu ľudí, ale tam je problém, že tam je veľký problém nájsť nejakú úplne že normálnu skupinu ľudí, alebo ten herný svet, ktorý sa tvári v istých momentoch, že je výrazne iný od toho sveta skutočného, tak myslím, že to, ako sa tie postavy definovali v tomto svete, prečo to robia, ako to robia, tak tam je podľa mňa aj pre Antona Heretika veľmi zaujímavý materiál na štúdium. Čo si myslíš?
Ako to vezmeš, lebo tam ten princíp hry zostáva, ten ľudský princíp alebo princíp substitúcie, ktorý je vlastne hrám akoby vlastný, tak on sa tam ukazuje v takej tej čírej svojej podobe. Je to, kde v podstate ty bez následkov, bez odpovednosti môžeš v tom tom priestore hry riešiť akoby čokoľvek, čokoľvek to napadne, tak je legitímne. Ako neplatia tam morálne zásady normálneho vonkajšieho sveta, je to taký ten výbeh. Presne nám tu tie postavy hovoria ľudia, ktorí sú v podstate v civile vegetariáni a tu nás sa uchyľujú k virtuálnemu kanibalizmu. Je to taký ten, akoby, akože takéto preverovanie toho, čoho je ľudské vedomie schopné v bezpečí fikcie. Ako mňa to fascinuje nejakým spôsobom. Asi by ma to nebavilo hrať v tomto móde, ale úplne rozumiem tomu, prečo tí ľudia robia.
Jeden z najdôležitejších dokumentárnych festivalov na svete vo svojom hodnotení zadefinoval tento film tak, že ponorte sa do paralelného vesmíru, ktorý hoci je virtuálnym a nemá geografické hranice a bežné zákony, zaoberá sa skutočným násilím súčasnosti. A to je myslím, že presná definícia filmu Night's Island, ktorý nájdete vo filmových kluboch, pretože toto nie je štandardné pozeranie, ale ak máte chuť na to vidieť opäť posuny filmového rozprávania, tak ako tu už predstavujeme niekoľko experimentov práve v dnešnej epizóde Vertiga, či už je to Zóna záujmu, alebo je to práve tento film, filmy v dnešnej dobe ponúkajú úplne iné možnosti rozprávania a toto je jeden z prvých filmov, ktorých som mal v takejto forme možnosť vidieť na tému násilia medzi ľuďmi a internetového alebo online herného priemyslu a online herného sveta, čo sa tam vlastne v tejto skupine ľudí deje, čo tí ľudia tam riešia a pre mňa to bolo objavenie sveta, o ktorom som možno ani úplne radšej nechcel vedieť, ale je dobré o ňom vedieť, pretože je to skutočnosť.
Vidíte, ja som zaujímavý, ja som mal podstatne menší dojem patológie ako z internetových for trebárs.
To je zaujímavý moment. Night's Island nájdete vo filmových kluboch.
Don't shoot. Don't shoot at my documentaries. Don't shoot, please. What's your name?
An interview about what?
We are looking forward to meet you and talk about your way of surviving here.
Do you know how to navigate via the stars?
No.
Look at the big bear.
I see Cassiopeia straight ahead.
It's really beautiful here at night.
Do you think the groups here are trying to mimic the way the humans are behaving in the real world?
Prechádzame do prostredia streamovacích platformiem. Dnes výnimočne, respektíve mám pocit, že prvýkrát zavítame na Vojo, kde je už v dispozícii celý seriál alebo celá prvá séria seriálu Metoda Markovič-Hoyer. Tu treba povedať, že ja za seba dúfam, že ide o prvú sériu. Je to veľmi intenzívnych 6 epizód, ktoré spracovávajú životopisný príbeh vyšetrovateľa českej kriminálky, pána Markoviča, ktorý reprezentuje hlavného hrdinu a sledujeme tu jeden z jeho dôležitých prípadov, tak kontextuálne ukotvený do vyšetrovania aj ďalších.
Metoda Markovič-Hoyer, 6 častí urobené pre Vojo, je to práve jedna z výkladných skriň tejto platformy, ak nie úplne najlepšia vec, ktorú tam máte možnosť vidieť. Režia Pavel Soukup, ktorý má za sebou projekty ako Anna is Missing, respektíve Prokurátorka, postupne sa zlepšuje v kariére, tie filmy a seriály, hlavne tie seriály začínajú byť čoraz lepšie a myslím, že tuto ten scenár Jaroslava Hrušku, ktorý myslím, že aj debutuje ako scenarista takéhoto veľkého projektu, je absolútne vynikajúci. Urobený. A ja už som tento práve prípad tohto sériového vraha poznal aj z podcastov. Vedel som veľmi dobre, ako prebiehalo to vyšetrovanie, aké množstva chýb počas vyšetrovania aj nastali, teda v zmysle toho, ako dlho trvalo to spájanie si toho, že tie vraždy, ktoré vyzerali, že nie sú od toho istého človeka, sa postupne spájali, že smerujú k jednému konkrétnemu človeku. A toto sa v tom seriáli veľmi dobre snažia uchopiť a zobraziť celý príbeh dolapenia a usvedčenia teda jedného z najdesivejších sériových vrahov normalizačného Československa Ladislava Hoyera. A tá metóda, ktorú Markovič zvolil, tá spolupráca s ním, to je zaujímavé, pretože keď začnete tento seriál pozerať, tak úvodné titulky sú spravené tak, že vidíte dobové zábery, ako oni schodili po miestach, kde oni robili tie dôkazové veci a robili rekonštrukcie priamo s Hoyerom, ktorý si rekonštrukcie užíval, pretože to boli pre neho výlety a bohužiaľ tam došlo aj k tomu, že nemohli potom používať ani ľudských figurantov, pretože jemu to naozaj prepínalo v istých momentoch a užíval si to, ako by znova opakoval tie vraždy, ktoré zrealizoval. A máme možnosť vidieť tie rekonštrukcie, ktoré sú nesmierne zaujímavé, ale zároveň počas tých rekonštrukcií sa aj točilo všetky tie zábery a tie sú v úvodných titulkoch a vidíme to priateľstvo, akoby, ktoré tam vzniklo medzi Markovičom a vrahom Hoyerom a je to samozrejme priateľstvo, ktoré je veľmi diskutabilné, pretože to je len tá jeho metóda vyšetrovania, ktorú využil na to, aby sa čo najbližšie dostal k tým informáciám, ale nebolo to, že falošné, bolo tam niečo, čo bolo zaujímavé vidieť aj v tej úvodnej titulkovej sekvencii, ako oni spolu chodili po chodníku, ako sa rozprávali, boli tam úsmevy a tak ďalej, že na to, čo Hoyer všetko spravil, je to mimoriadne zaujímavé a myslím si, že ak teda sledujete, počúvate podcasty na tieto témy, tak myslím, že táto séria bude pre vás absolútnou ukážkou toho, ako sa dá spracovať po kostýmovej, technickej, scenaristickej stránke vývoj tých udalostí na 6 častí a myslím, že je to dobré, že je to seriál, pretože sa nevynechali nejaké veci, ktoré by boli veľkou škodou, pretože to nie je rozťahané, ale myslím, že je to dobre pokryté na tých 6 dielov to, čo sa tam vlastne udialo a dáva to logiku aj prečo je to seriál.
Zároveň z môjho pohľadu má ten seriál parametre presne takej tej lokálnej udalosti, ktorá môže mať obrovský globálny potenciál, dve veci, ktoré akože dominujú, herecké výkony a výprava, to je akoby alfa a omega. Tým je pre mňa definovaný kvalitu toho seriálu. Herecké výkony sú neuveriteľne dobré. Vidíme tu proste nových neopozerených českých hercov, ktorí akože siahajú naozaj že do dramatických hĺbok. Ten herec, ktorý zvárňuje Hoyera, je neuveriteľný.
Peter Uhlík je vynikajúci, absolútne, že precízny tiež.
Až také na hranici prehrávania, akože skvelé
to je. Ale nie, je to podľa mňa absolútne uveriteľné. Aj Petr Lenička, ktorý hrá práve Jiřího Markoviča.
Veľký objav.
Naozaj, že špičkový herecký výkon. Rovnako veľmi dobrý je Václav Neužil, ktorý tam hrá, alebo Adam Mišík, ktorý je tam taký ten prírastok do tej vyšetrovacej partie, ten najmladší člen. Je to perfektne po tejto hereckej stránke obsadené. Vyfajčí sa tam asi 700 cigariet, to je neuveriteľné, fajčí sa, že stále v kuse tak a každej scéne.
Folklor,
ako ten folklor tam bol teda neuveriteľný, ale teda fajčenie je súčasťou skoro každého obrazu. A toto je ešte pre mňa zaujímavé. Myslím, že keď sme sa aj my dvaja ešte pred nahrávaním o tom rozprávali, tak pre mňa je zaujímavé to, že sú tam aj ďalšie Markovičové prípady, ktoré sú súčasťou toho, že nejde o ten štandardný kriminálny seriál, kde detektív sa venuje jednej veci a žiadna iná nepribúda. V jeho kariére samozrejme sa objavovali ďalšie prípady a tie sú tam podchytené. Čiže paralelne s tým, ako vyšetruje tento hlavný prípad, tak zároveň sa objavujú ďalšie prípady trestných činov, ktoré sa mu dostávajú na stôl a tie tam vidíme v nejakej skrátenej forme tiež, čo je tiež dobrý koncept.
No lebo tam pomáha definovať tú vlastne ústrednú metódu, to o čom to je. My vlastne vidíme na preskáčku rozprávanie, teda nie je tam zachovaná jednota času, posúvame sa v času dopredu a dozadu a vidíme v podstate, ako sa metóda, ktorou on vlastne dovedie tohto Hoyera k priznaniu, tak vidíme, ako sa tá metóda vyvíja, čo je veľmi dobré. O tomto sa teda netreba príliš veľa hovoriť, to naozaj treba pozerať. A mňa by ako veľmi naozaj zaujímalo ponúknuť to úplne mimo lokálny kontext, lebo toto je pre mňa akože náš akože seriál, český seriál, ktorý má potenciál vlastne kdekoľvek vo svete by bol uvedený, tak divákov zaujať.
Určite áno, súhlasím, treba vidieť.
Tak. Povíš mi, kde bydlíš? Haló? Já se ti ptám, kde bydlíš. Se. Se nebojíš?
Policajti by ho lidi říkali.
Kdo to říká?
Kluci v hospodě.
Ako sme slúbili v úvode, budeme sa úplne na záver dnešnej epizódy Vertika venovať novému slovenskému filmu Petra Bebiaka, ktorý vznikol podľa románu Jozefa Kariku a názov je Smršť. Peťo Balko urobil scenár a je to film, ktorý podľa mňa pre mnohých divákov a mnohé diváčky bude malým takým rebusom, že čo sa tam všetko udialo, aká je časová súslednosť udalostí a čomu sa máme možnosť venovať. Rýchle rámcovanie. Hlavným hrdinom filmového príbehu je forenzný psychológ Martin Lang, ktorého predstavuje Tomáš Maštalír, ktorý prichádza spolu s manželkou Pavlou, ktorú hrá Anja Geislerová, do kúpeľov v horách, ďaleko od civilizácie si chcú oddychnúť a pokúšajú sa zachrániť svoj vlastný vzťah. Prechádzajú vážnou partnerskou krízou, ktorá pramení z hlboko ukrytej traumy a tento pobyt je pre nich takým ultimátom, buď svoje problémy prekonajú, alebo si každý vyberie vlastnú cestu života. Do toho ešte prichádza jedno vyšetrovanie, ktoré on na tej dovolenke ako forenzný psychológ rieši a to vyšetrovanie súvisí s tým, že tam máme také nevyjasnené udalosti v súvislosti s jednou vraždou, ktorá sa odohrá medzi skupinou ľudí, ale to je tak troška taká falošná cesta v tomto filme, pretože dôležité sú postavy dvoch hlavných hrdinov a to je práve Tomáš Maštalír a Anna Geislerová. Toto je ten základný rámec. Poďme na tú interpretáciu, ktorú v tomto filme, keď ho uvidíte, treba možno začať vnímať.
O čom to je? Akože smrždie film, pri ktorom treba ako vysvetliť obsah, aby sme hrali s otvorenými kartami, tak ty si mi ten film prerozprával vopred, za čo som ja veľmi vďačný, lebo ja som ten, ktorý miluje proste spoilery a rád chodím na veci, ktoré už viem, akoby dopredu zaujať stanovisko, takže ja som vlastne mal ten film prerozprávaný. Musím mať, že v tom prerozprávaní bol lepší ako ten, čo som videl, ale to asi je celkom legitímne. To, čo funguje za mňa, tak opäť je výprava, ktorá je fantastická a v podstate akoby herecká mechanika, respektíve remeselná mechanika, taký ten fyzický rozmer toho filmu, kde vlastne fyziologicky reaguješ na nejaké podnety, ktoré vidíš na plátne. Ja som ti hovoril, že sa bojím plasticky pri všetkom a tento film má žánrové prvky, ktoré takto fungujú. Čo nefunguje za mňa, tak je príbeh, ktorý v podstate môže zniesť diváka natoľko, že divák potom musí mať pocit, že musí nad videným premýšľať, aby si to zložil, že je to taký ten akože wow efekt, taký ten akože kde ako záverečná pointa ťa má prekvapiť spätne k videnému, to čo si všetci dobre pamätáme z šiestého zmyslu, proste že na konci sa si dozvieš niečo, čo ti spätne zvýznamní celý dej. No tak k tomu to nedošlo.
No ale my toto teraz ale zadefinujeme, pretože vďaka tomu, že sme poslucháčov a posluchačky na to upozornili, poďme to tak rýchlosti rozobrať. Všetko, čo vidíte, sa deje pár okamihov pred smrťou dvoch hlavných postav. Je tam náraz, havária, čo je všetko pred samotným príbehom, ktorý potom vidíme. Čiže manželia zažili tragédiu vlastného dieťaťa, manžel to nezvláda, svoje auto namierí tak, aby havarovali a zomierajú. Následne sa akoby ocitáme v nejakom prvku očistca alebo sanatória, kde sa hlavná hrdina vynára z vody, čo je taký akože symbolický výnor z vody, čo je maštalír, ktorý vychádza v tom momente pred tou smrťou z vody, ktorá ho má od niečo očistiť, ale zároveň ho čaká tam príbehová rovina, ktorá súvisí s tým príbehom v samotnom sanatórium. Tam sa vyrovnáva s tým, čo spravil, a popri tom sa dejú aj veci, ktoré sú trošku na tú komplikáciu samotného príbehu, kde on vyšetruje vraždy vďaka vetru, ktorý ale nie je témou samotného filmu až natoľko, ako to na prvý pohľad sa môže zdať. Témou je skôr osobný život dvoch hlavných postáv a to, čo oni zažívajú v tom sanatóriu, ich postupne sa uzatvára v tom kruhu, že sa veci vyrozprávajú, zadefinujú, povedia, a na konci vidíme opäť záber na tú istú hladinu v sanatóriu, v tom bazéne, ktorý tam je, kde nevieme, kto sa znova vynorí, môže to byť aj ona, môže to byť niekto úplne iný. Čiže ide o formu, na začiatku to nevidíme, je smrť, potom je vyrovnávanie sa s udalosťami a potom je uzavretie kruhu, kedy tá smrť naplní tú svoju finálnu podobu.
No alebo sa nevynorí nikto, ale ako povedal si to vlastne veľmi akoby presvedčivo. Tam je ako ten problém, že vo vzťahu k predlohe, ktorá má byť o tom akoby vetre halný, ktorý má taký mysteriózny rozmer, tak tu sa vlastne tvorcovia snažia do tohto vlastne vpasovať niečo, čo s halným vôbec nesúvisí, a to je nejaký akože mentálny blok alebo spôsob mentálneho vyrovnávania sa človeka, ktorý reaguje na nejakú extrémnu životnú situáciu a reaguje spôsobom, v ktorom sa snaží ju vyriešiť, preberá zodpovednosť, volí teda smrť. Tam je akoby naozaj ako taký ten problém, že ten film ako začína v podstate relatívne pomaly a pôsobí, akže to bude normálny konvenčný thriller, ktorý nebude pracovať s rozbitým časovej následnosti, ktorý ničím nenaznačuje, že to, čo vlastne vidíme, nie je skutočnosť v ontologickom slova zmysle, ale že v podstate celý film sa odohrá v nejakom fiktívnom svete nejakého pomyselného zariadenia, kde tí ľudia majú terapiu. On proste vykazuje na začiatku realistické rysy.
Áno, ale potom sa to tam aj upraví v tom, že vidíme tam tú zaseknutú platňu, respektíve zaseknutú skladbu, a vidíme, že sa tam divák postupne informuje o tom, že tento svet, ktorý vidí, nie je skutočný. Len stále je tam akási taká brzda v tom, že čo tam zahráva, akú úlohu to vyšetrovanie tých udalostí, ktoré môžu byť možno s niečím spojené s tou samovraždou na začiatku v tom aute a vôbec nemusia. A je to taká akože divná linka, ktorá tam je a ktorá sa ťažšie interpretuje v kontexte príbehu dvoch manželov, ktorí zažívajú v živote niečo hrozné a niečo strašné, vyrovnávajú sa s tým a práve on sa rozhodne ich život ukončiť, pretože už nie je pre nich akoby cesta ďalej.
Akože toto je také akoby naozaj, že interpretačne veľmi nespoľahlivé, lebo v celom tom rozprávaní, kde my sme v podstate vedomí hlavného hrdinu, tak tu máme filmárske obrazy, ktoré toto narúšajú. My tu máme proste sekvencie, kde tá postava nemohla byť, takže on ich si nemá ako predstavovať. Proste máme tu sekvencie, kde sa objavuje len jeho manželka, takže toto je taký, akože ak to naozaj je ten koncept, že celý ten film sa odohrá v nejakom fiktívnom svete niekoho vnútra alebo takohoto nie niečoho, tak tu máme proste nespoľahlivého rozprávača, ktorý nemôže byť hlavným hrdinom. A to je taký, akože ak by sme hľadali objektívnu príčinu, prečo to nemôže fungovať, tak je to práve toto, ten filmový jazyk proste zrádza tvorcov v tom, čo chceli vypovedať.
No a ja mám s tým filmom aj problém v tom, že mi príde v súvislosti s tým, aké filmy sa nakrúcajú v dnešnej dobe o týchto témach, o takom tom falošnom vedení diváka, klamstve a nejakých twist efektoch, tak takých filmov sme tu už mali niekoľko. Nie je to v tomto smere nejak novátorsky podané a ja mám proste rovnako ako s Trhlinou, mám problém aj so Smršťou, mám rád Peťové, Bebiakové, iné filmy, ale toto je pre mňa práve smer, ktorý mne vôbec nič nehovorí a nič nedáva.
Mňa to filmársky neurážalo, príbehov sa mi to zdalo banálne.
Jo, no, taký však ten... to myslím, hlavne, akože ono filmársky tam vôbec no, si to, presne, to, presne. To teraz nedefinujem.
Nie, ja viem, no len
toto,
ti hovorím.
Toto vieme, že to bude spĺňať nejaké výrazné nároky, ktoré Peťo Bebiak a so svojím tímom určite vždy má, ale, no. Ale tu ide o tú obsahovú rovinu, ktorá mi prišla akože neuveriteľne banálna.
Mindfuck akože, taký ten.
Áno, ale akože toto...
No taký veľmi jemný, akože taký korektný, alebo ako to povedať, respektíve dokonca ľudia môžu mať pocit, že k tomu vôbec nedošlo. Teda, že tomu filmu nerozumejú, mne sa teda, akože, ty si to spomínal, že si sa stretol s divákmi, ktorí tomu nerozumeli. Ja som teda mal opačný problém. Mal
všetci
som
ste tendenciu, tomu rozumeli.
Ja som mal tendenciu akože sofistikovať to príliš. Akože sa, zdalo sa mi, že to nemôže byť také akoby jednoduché a naozaj ma znepokojovalo, alebo vyrušovalo vo vzťahu k látke to, že tu není zachovaná tá jednota tej postavy, lebo v tomto modeli filmov je veľmi vždycky precízne dodržiavané to, že sa ukazuje len to, čo tá postava, v ktorej vedomí z toho dohráva, môže vidieť.
Rozprávali sme sa o filme Smršť, urobte si určite vlastný názor. Je to slovenský film, ktorý bude patriť pravdepodobne medzi najnavštevovanejšie domáce filmy roka 2024 a bude jednoznačne pomáhať kinám v tom, aby mohli uvádzať aj iné filmy potom.
Bez ohľadu na kvalitu, dúfajme, treba sa na to ísť pozrieť, lebo to slovenský film, na slovenské filmy treba chodiť z princípu. Ja som bol prekvapený, že na tej predpremiere bolo relatívne málo ľudí, takže tá šuškanda sa
nerozbehla. Myslím, že to nedosiahne čísla Trhliny, to asi sa už teraz nepodarí, tam boli naozaj obrovské čísla návštevnosti.
No a to si povedzme, je to lepšie ako Trhlina, za mňa určite.
Áno, to áno.
To je dôležité.
To určite áno, ale prekonať Trhlinu, áno, je to lepšie ako Trhlina.
To je dôležité, áno, je, áno. Je to lepšie ako Trhlina.
To áno.
Takže ano. Choď sa pozrieť na nový film slovenský Smršť, je lepší ako Trhlina.
Áno, to je dobrá reklama.
Tak.
Poznáte ten pocit, keď viete, že sa niečo stane. Niečo zlé. A chcete to zvrátiť, ale nemôžete si pomôcť. A jednoducho musíte ísť ďalej. Musíte.
Vítajte u nás. Som riaditeľka kúpeľa, uteší ma.
Martin Lang. Moja manželka Pavla.
Teší ma.
Som ráda, že sme tady.
Zaslúžime si to.
Ak by ste čokoľvek potrebovali, sme to pre vás. Cíťte sa tu ako doma.
Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Peter Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková, majster strihu Michal Jurík a za mixom bola Kristýna Janščová.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky. A pozor priatelia, ak ste ešte nestihli navštíviť svoje volebné miestnosti, pretože je sobota, tak ak nás teda počúvate v sobotu, tak to určite využite.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.